Mare îndurare a arătat Domnul față de noi, că ne găsim într-un astfel de loc de închinare. Stăm și aducem laude Domnului, mulțumire și recunoștință pentru marele și minunatul bine pe care ni l-a făcut, că suntem copii de Dumnezeu. Un verset din Psalm spune: de multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea lui Dumnezeu. Avem în studiu un astfel de om care s-a încrezut în Domnul, Iosif, și care a avut parte de îndurarea lui Dumnezeu, de dragostea lui Dumnezeu arătată față de el pas cu pas. Aș dori să citim un verset cu privire la acest brav om al lui Dumnezeu, Iosif. Versetul pe care vreau să-l citim se găsește la Evrei, capitolul 11, versetul 22. Prin credință a pomenit Iosif, când i s-a apropiat sfârșitul de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt, și a dat porunci cu privire la oasele sale. Versetul acesta ne vorbește despre credința lui Iosif, despre înțelegerea lui profundă a planului lui Dumnezeu. Măcar că din tinerețe a stat în Egipt ca rob, el nu a uitat să se gândească la planul lui Dumnezeu. Nu a uitat să rămână fidel cuvintelor pe care le-a auzit din partea părinților și să dea ascultare acestor cuvinte, să le împlinească în viața lui. Aș dori să punctăm câteva momente din viața lui Iosif, pentru că suntem la sfârșitul acestui studiu, ne apropiem de finalul cărții Geneza pe care am parcurs-o o bună bucată de vreme. Aș dori să punctăm ca o retrospectivă a ceea ce am studiat până acum din viața lui Iosif. Ne amintim de momentul în care Iosif a fost trimis de tatăl lui, Iacov, să caute pe frații lui. Și cu siguranță că știm fiecare dintre noi care am citit textul Scripturii că frații lui îl urau din pricina acelor visuri pe care el le împărtășise cu ei. Și măcar că frații lui îl urau, totuși el merge după ei, departe, acolo unde îl trimite tatăl, Iacov, departe de casă și îi caută și merge să le ducă de mâncare. Ca mai apoi să se întoarcă la tatăl lor și să îi ducă vești. Ei erau plecați cu animalele departe în câmp. Iosif este cel care dovedește ascultare față de tatălui atunci când este trimis. Măcar că situația nu era deloc favorabilă. Din contră, a fi avut argumente să spună: nu, nu mă voi duce. Și totuși îl ascultă pe tatălui și merge. Lucrul acesta a avut o consecință foarte gravă pentru viața lui, era să-l coste viața dacă n-ar fi intervenit Dumnezeu să îi înduplece pe acești frații lui care îl urau. A intervenit Dumnezeu și le-a călăuzit gândul ca să îl vândă și să nu îi ia viața. Iosif ajunge rob în Egipt, dus de acei negustori care treceau pe acolo, Și acolo, în Egipt, Iosif își acceptă statutul acesta de rob, știind că Dumnezeu conduce istoria. Așa înțelegem din textul Scripturii. Iosif a rămas în tăcere, în ascultare, în supunere de Dumnezeu și acceptă acest statut de rob, știind că Dumnezeu este Cel care conduce istoria. Așa cum el avea să mărturisească la întâlnirea aceea emoționantă cu frații lui, Dumnezeu a fost Cel care ne-a călăuzit în felul acesta. Voi ați vrut să-mi faceți rău, dar Dumnezeu a schimbat răul acesta în bine. Iosif își acceptă acest statut de rob și cel rău putem vedea că nu l-a lăsat în pace, l-a urmărit și a încercat să-i încurce mersul acesta frumos. Dar Iosif nu s-a lăsat înduplecat de amăgirile celui rău, nu s-a lăsat înduplecat de ispitirile celui rău și a preferat să sufere pe nedrept decât să păcătuiască. A preferat să sufere și să sufere pe nedrept decât să păcătuiască fața de Dumnezeu. Și este remarca aceea atât de importantă, atât de minunată pe care el o face și spune: cum aș putea să fac un rău atât de mare și să păcătuiesc împotriva lui Dumnezeu? Și nu era decât un copil plecat de vreme din familie, fără voia lui, ar fi avut atâtea motive să se răzvrătească înaintea lui Dumnezeu și totuși nu o face. Ba mai mult, el reține, așa cum am spus, reține și istoria pe care tatălui, probabil, cu siguranță i-a spus-o, nu probabil, i-a spus-o cu privire la ceea ce Dumnezeu le-a promis. Că îi spusese lui Avraam că vor fi în Egipt o vreme și după aceea se vor întoarce. Și versetul pe care l-am citit în Evrei ne arată că Iosif avea credința aceasta de bună seamă de la tatăl lui Iacov, a înțeles lucrurile acestea și spune, așa cum am citit acolo în Evrei, când când i s-a apropiat sfârșitul, a dat porunci cu privire la oasele sale. Porunci în sensul de a fi strămutat și el acolo alături de poporul lui Dumnezeu. Îl vedem în urma acestei împotriviri față de păcat, îl vedem pe Iosif ajuns în temniță. Și chiar acolo în temniță, unde suferă pe nedrept, chiar acolo în temniță, ne spune cuvântul că Domnul îi dădea izbândă în tot ce făcea. Și mi-a atras atenția un verset care spune atât de frumos: Domnul și-a întins bunătatea față de Iosif. Acolo, în temniță. Cum se poate așa ceva? Să fii închis? Să fii închis pe nedrept? Să suferi pe nedrept? Și totuși să ai ochii deschiși față de bunătatea lui Dumnezeu, care nu numai că este, dar este într-un mod deosebit. Cuvântul ne spune că Domnul și-a întins bunătatea față de Iosif. Dumnezeu își arată bunătatea față de toți oamenii, dar față de cei neprihăniți, într-un mod deosebit, așa cum am citit versetul acela din Psalmul 32. Cel neprihănit este înconjurat cu îndurarea lui Dumnezeu. Și îl vedem pe Iosif înconjurat cu această îndurare a lui Dumnezeu, înconjurat cu bunătatea lui Dumnezeu, într-un mod deosebit manifestată față de Iosif. Domnul și-a întins bunătatea peste Iosif. Atunci când este chemat de faraon să-i tâlcuiască, să-i tâlmăcească visurile, Iosif vorbește deschis despre sursa înțelepciunii pe care o are. Spune el, nu eu voi da un răspuns lui faraon, nu eu. Dumnezeu este acela. Dumnezeu este acela care va da un răspuns lui faraon. Iosif s-a încrezut în puterea lui Dumnezeu și răspunsul l-a primit îndată. Nu știu dacă Iosif știa despre ce e vorba atunci când, înainte ca faraon să-i istorisească visul. Nu cred că știa despre ce este vorba. S-a încrezut în Dumnezeu, că la momentul potrivit Dumnezeu îi va descoperi. Îi va descoperi răspunsul potrivit. Și ne amintim cum Iosif dă acest răspuns lui faraon. Ba mai mult, Iosif spune lui faraon și care este planul de urmat pentru perioada aceea de criză. Tălmăcirea pe care i-a dat-o lui faraon era că vor fi 7 ani de belșug, iar după aceea 7 ani de criză. Criză profundă, nu numai în Egipt, ci în toată regiunea aceea. Și Iosif, călăuzit de Dumnezeu, dă lui faraon și planul pe care să-l urmeze cu privire la acea perioadă de criză. Geneza 41 cu 37 ne spune că aceste cuvinte au plăcut lui faraon și tuturor slujitorilor lui. Geneza 41 cu 41, o referință ușor de reținut. Faraon a zis lui Iosif, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Iată, momentul acela de înălțare, în momentul acela de culme, pe care Dumnezeu i l-a păstrat lui Iosif. Dumnezeu și-a întins bunătatea față de Iosif. Față de cine? Față de acela care a știut să-și păstreze curăția, a știut să-și păstreze neprihănirea înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a răsplătit. Dumnezeu și-a întins într-un mod deosebit bunătatea față de Iosif. Și iată, îl ridică pe o poziție atât de înaltă. Geneza 41 cu 41. Faraon îi spune, îți dau stăpânire peste toată țara Egiptului. Aceasta este bunătatea lui Dumnezeu întinsă peste Iosif. Nu este minunat să putem vedea o astfel de desfășurare a istoriei regizată de însuși Dumnezeu. Dumnezeu este acela care întoarce răul în bine. Față de cine? Față de acela care și-a pus toată dorința să-L asculte pe Dumnezeu. Toată energia lui a investit-o în a-L asculta pe Dumnezeu și a nu-L supăra în niciun fel. Oricât de mare a fost împotrivirea celui rău, oricât de mare au fost capcanele celui rău sau ispitele din partea lui, Iosif nu a cedat. A rămas loial și credincios lui Dumnezeu. Iată un exemplu demn de urmat pentru noi. Geneza 45, versetul 9, spune că Iosif, în această postură înaltă de guvernator al țării Egiptului, Iosif trimite vești tatălui său. Mi-am pus întrebarea, ar fi putut oare Iosif să găsească o modalitate să trimeată vești tatălui său mai devreme? Cred că da. Să se plângă, să spună că este într-o situație grea, că este în închisoare, că are nevoie de ajutor? Probabil că da. Ar fi putut, dar nu a vrut. Nu a vrut. A rămas în tăcere, încrezându-se în Dumnezeu. Când ajunge în postura aceasta înaltă, trimite vești tatălui său. A avut grijă ca veștile care ajung la tatăl său să fie vești bune, să fie vești care aduc bucurie, să fie vești care aduc binecuvântare. Și trimite acest mesaj la tatăl său. Geneza 45:9. Dumnezeu m-a pus domn peste tot Egiptul. Un mesaj pozitiv. Îmbucurător. Un mesaj care aduce fericire în inima tatălui său. Dar nu numai atât. Mesajul lui Iosif a fost însoțit și de fapte. Nu s-a rezumat numai să-i trimeat acest mesaj și fie ce-o fi, dacă vrea vine să mă vadă, dacă nu, treaba lui, nu. Mesajul lui a fost însoțit de fapte. Versetul 22 la 28, tot aici din Geneza 45, ne arată cum Iosif a trimis un alai așa de impresionant, cu atât de multe daruri față de tatălui și familia pe care o avea familia părintească. Cunoaștem vreun frate sau vreo soră care are o vorbă bună, un gând bun, un mesaj de încurajare? Poate că da. Dar cunoaștem dintre aceștia și pe aceia care au dorința să facă și ceva într-un mod fizic, efectiv? Eu unul da, pot să spun. Am cunoscut astfel de credincioși care au dorit nu numai să încurajeze, să aducă un cuvânt bun, dar au dorit să arate aceasta și prin fapte. Și am văzut împlinit cuvântul acela din Iacov, unde spune că credința s-o manifesti prin faptele tale. Credința ta să fie vizibilă. Credința ta să poată vedea și celălalt căruia îi spui, dar să o vadă, să o înțeleagă, să o perceapă de la tine într-un mod efectiv, fizic. Iosif este omul care se ancorează în Dumnezeu. Trăiește pe pământ cu perspectiva cerului, cu perspectiva vieții veșnice promise de Dumnezeu. Și am văzut în Evrei, unde am citit, aș vrea să mai citim o dată versetul acela, dar într-un mod fragmentat. Prin credință a pomenit Iosif de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt. Prin credință. Prin credință a pomenit Iosif de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt. Le-a transmis că va veni o vreme când vor trebui să iasă din starea aceea de robie, care pe vremea lui Iosif nu era o stare de robie, era o stare de binecuvântare. Și mai târziu, cei care l-au avut ca fiu pe Moise, au avut grijă să transmită aceste adevăruri lui Moise, mama lui în mod special, părinții lui care l-au crescut. Și Moise a preluat această însărcinare din partea lui Dumnezeu de a scoate poporul lui Dumnezeu din Egipt. Prin credință a pomenit Iosif de ieșirea fiilor lui Israel din Egipt. Prin credință, când i s-a apropiat sfârșitul, Iosif a dat porunci cu privire la oasele sale. Nu numai că Iosif le-a spus partea de doctrină. Nu numai că Iosif le-a spus partea aceea teoretică. Nu. Dar Iosif a spus într-un mod concret. Când veți ieși de aici, am certitudinea că veți ieși de aici, din țara aceasta. Când veți ieși de aici, să luați și oasele mele. Pentru că vreau să fiu împreună cu poporul lui Dumnezeu. Aveau și credința aceasta că va veni o zi a învierii, va veni o zi a revederii. Și voia să fie împreună cu poporul lui Dumnezeu. Nu voia să fie departe, printre cei păgâni. Nu. Voia să fie împreună cu poporul lui Dumnezeu. Și aceasta nu dovedește altceva decât că el avea o profundă credință. Așa cum spuneam, Moise este cel care continuă împlinirea acestui măreț plan. Și aș vrea să citim și despre Moise, tot acolo în Evrei, începând cu versetul 24. Prin credință Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcere de o clipă ale păcatului. El socotea ocara lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Prin credință a părăsit el Egiptul, fără să se teamă de mânia împăratului, pentru că a rămas neclintit, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut. Iată o sclipire a ceea ce însemnează credința în inima unui om care s-a ancorat atât de puternic de Dumnezeu. El a rămas neclintit prin credință, ca și cum ar fi văzut pe cel ce este nevăzut, pe Dumnezeu cel veșnic, atotputernic, care a și dovedit-o mai apoi, despărțind marea în două și poporul lui Dumnezeu a trecut pe acolo, ca pe uscat. Evrei 11 cu versetul 10 ne vorbește despre primul om care a avut această profundă credință, despre Avraam. Ne spune că Avraam aștepta cetatea care are temelii tari, al cărei moștenitor, meșter și ziditor este Dumnezeu. Avraam este cel care a primit însărcinarea aceasta de la Dumnezeu, că va trebui să iasă dintre păgâni și să formeze acest popor sfânt. Și apoi a transmis și lui Isaac și lui Iacov și iată-l pe Iosif, Isaac, Iacov, Iosif, a treia generație de la Avraam, a patra chiar, rămâne ancorat de promisiunile lui Dumnezeu și dorește să împlinească acest plan măreț al lui Dumnezeu. Toți eroii credinței, începând cu Avraam, au așteptat această cetate care are temelii tari, al cărei meșter și ziditor este Dumnezeu. Avraam dorea o patrie mai bună și Dumnezeu, față de toți aceștia, față de toți acești eroi ai credinței, Dumnezeu și-a arătat puterea, și-a arătat atotputernicia Lui și le-a pregătit o cetate. Ne spune textul că Dumnezeu le-a pregătit o cetate. Și cetatea aceea este pregătită deopotrivă și pentru noi. Pentru că ei sunt într-o stare în care nu ajung înaintea noastră în slavă, ci odată cu ei vom ajunge și noi la vremea hotărâtă de Dumnezeu. Rămâne acest exemplu, pentru că am avut în studiu pe Iosif, rămâne acest exemplu pentru noi să îl avem în atenție, să-l avem ca reper pentru viața de credință. Și ca o paranteză, pentru că este o zi în care mulți se îndreaptă astăzi să facă o alegere, noi să fim dintre aceia care alegem pe omul lui Dumnezeu ca reper în viața noastră, alegem pe omul lui Dumnezeu să ne fie un exemplu demn de urmat. Domnul să ne binecuvânteze. Amin.